Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Van 8 anos desde que a proposta de declarar o río Gafos como espazo natural de interese local chegase ao pleno do Concello de Pontevedra. Desde aquela, comezou a tramitar esta solicitude de Enil, que hai poucos días se resolvía favorablemente e se publicaba no Diario Oficial de Galicia. O Enil do Gafos sumase así a outro espazo natural do Concello, con esa categoría como Enil, que é a Xunqueira de Alba. Gonzalo Sancho é o presidente da Asociación Vai Polo Río, unha das promotoras da protección e recoñecemento do río Gafos como Enil. Moi boas, Gonzalo, que tal?
Hola, bo día. Moi contento polo que estás a decir.
Houve que agardar 8 anos, pero a espera valeu a pena, Gonzalo?
Sí, a verdade é que sí. En vez de dar queixas da lentitude da burocracia, da administración, pois eu penso que estamos para celebrar. Este momento é celebrar e non chorar nin queixarse.
Que significa para o río Gafos que sexa recoñecida ou reconocido, perdón, como espazo natural de interese local?
Bueno, pois boa pregunta. Vamos a aclarar. Nos empezamos a recuperar o río ao ver o potencial biolóxico, paisaxístico e de lecer que tiña para a cidadanía en xeral. Bueno, unha vez feito eso, el río limpio, bueno, que pode pasar? Bueno, pois vou a recordar a historia recente. Hubo alternativas políticas que querían poñer aí un parque logístico, o Puerto Seco. Bueno, si aí se poña o parque logístico, deixaba de ser un río como ecosistema. Xa non sería río, sería outra cosa. Despois, a Xunta, aproveitando esa idea, era partidario de dotar os terrenos das beiras do Gafos para facer parque industrial daqui a un futuro. Bueno, entón, loitamos por eso, presentamos alegacións que tuveron o seu coste, porque as fixo un abogado, unha persona con coñecemento deste entorno, e bueno, e ao final a Xunta botouse atrás, recoñeceu-no a Xunta e parou con esa iniciativa. Quero decir con todo isto que si o río se limpara, ala, que limpiño está, e ora poñemos ao redor todo isto que serían industrias e tal, non sería un ecosistema, nin sería obxecto do Enil nunca.
Gonzalo, para a xente que non é de Pontevedra e o mellor pois non coñece ben a zona nin de que río estamos a falar, descríbenos un pouquiño de onde procede ese río, onde desemboca e por onde pasa.
Bueno, ese río nace no concello veciño de Vilaboa e ven pola Boa Vila, que é Pontevedra, e ven a desembocar nas Corvas, entre o Leres e o mar. Bueno, é un río con moito potencial biolóxico, paisaxístico, como se dixo antes. Bien, todo isto, bueno, pois pensamos que é máis riqueza que outro sentido como era antes, que era unha cloaca. Calqueira río vale máis como río que como vertedeiro. Moitas veces pensamos, bueno, e se creáramos ao redor do río 500, 500 ou 600 postos de traballo, sacrificando o río? Eu sei que habería moita opinión pública que diría que adiante, porque o empleo fainos tanta. Pero sería o mismo que decir, aspiraríamos a ter o paro cero no planeta a cambio de sacrificar o mar? Non, esa é unha aberración. Pois isto é a mesma aberración. O río vale máis como río que como cloaca. Que bueno, neste caso Enil foi adiante porque o Concello de Pontevedra pois estimou no oportuno, considerou no que era unha cousa boa para a cidade. Non así o Conceña veciño de Vilaboa.
Vai polo Río leva moitos anos defendendo o Río Gafos, facendo actividades de educación ambiental ali, como digo usted, limpando de residuos que non teñen ali o seu lugar, reconvertindo o que antes era unha cloaca, como decía, pois nun ecosistema natural, un efluente que ademais reiteradamente sigue a sofrer episodios de vertidos de augas fecais. Non sei se este novo recoñecemento como Enil podería evitar de algún xeito que seguiran continuando estes vertidos, non, que estamos afeitos a ver na prensa de que sucede no Gafos.
Bueno, sería bo que así fose. Durante moito tempo, claro, estamos nós aí, nos denunciamos, o mellor dito, poñemos en coñecemento de quen tiña que cuidar des. Oye, mira o que está pasando aí, porque a administración está para eso. E eu quero pensar que con esta figura se echa un aviso navegante, non? E a partir de nós, home, unha vez feito eso, reiteraremos a nosa vixiancia e o noso comunicado cada vez que o vexamos, porque somos unha asociación ecologista. Así o entendemos, así o vemos e así o temos no estatuto.
Que papel vai ter vai polo Río a partir de agora?
Bueno, pois o mesmo, ¿no? Somos unha asociación altruista, de voluntariado, e non somos administración. Bom, o único que facemos é colaborar, e facer unha cousa que bueno, a administración dice non ter capacidade para facelo, ou mellor dito, non dice nada. O silencio que teñen é a resposta ao que nós lle pedimos en su día. A administración local moi sensible co tema, pero Galicia ten moitos ríos máis e moitas veces non se sabe da súa contaminación, porque nadie o dice simplemente.
Gonzalo, este recoñecemento como espazo natural de interese local do Río Gafos vai ligado a él un plan de protección onde xa se recoñecen pois diversidade de especies. Falaba vostede dese valor biolóxico ou de biodiversidade, 180 especies de plantas diferentes, 20 mamíferos, 180 tamén especies de aves, 22 anfibios e réptiles, 6 peixes e máis de 200 invertebrados. Claro, a partir desde agora o concello ou a entidade local terá que investir na conservación deste espazo. Que medidas creen vostedes que habería que promover a partir de agora por parte do concello?
Bueno, eu penso que o concello, unha vez que eles asumiron esta dotación económica e asumen tamén o plan de conservación, pois xa fan bastante. Hai cousas que xa se conseguiron con anterioridade. Primeiro, que acabo de decir que non fora un parque industrial. Segundo, a caza. Esta asociación pidiu hai moitos anos que se fora un espacio refugio. Refugio, por que? Porque ibas paseando por ali con nenos dun colexio e os cazadores, pois bumba, por ali, dicindo, me parece que, bueno, home, eles decían que isto foi toda a vida un lugar de casa. Bueno, pois hai moitas cousas que cambian co tempo, non? Uh-huh. A mentalidade vai cambiando.
Teñen ali ao lado outro Enil, no Concello de Pontevedra, que é o Xunqueira de Alba, que de feito foi o primeiro Enil de toda Galicia. Bueno, pois van 7 anos desde que foi declarado como tal. Supoño que farán pois unha comparativa como pode quedar o Río Gafos, non, con respecto a este outro Enil, a Xunqueira do Alba. Aspiran a que sexa un modelo similar ao que xa se está a aplicar na Xunqueira do Alba ou ten que ser outra cousa diferente?
Home, son entornos algo distintos, non? Ali podemos falar dunha zona intramareal, e non falamos dun río, pero si teñen moitas semellanzas. En este tempo todo, pois eu penso que a actuación do concello foi perfecta. O sea, non deixar que se instalen especies invasoras, que non se degrade, que non se contame, e bueno, eu penso que sexa o mismo ou moi similar para o Río Gafos.
Uh-huh. Pois Gonzalo Sánchez, presidente da Asociación Vai polo Río, promotora de que este espazo, de que o Río Gafos sexa declarado como ben de ser espazo natural de interese local. Moitísimas grazas e enhorabuá, Gonzalo.
Bueno, moitísimas a ti.